Areena.
Politiikka Radio.
Miten politiikka on muuttunut 90-luvulta? Miten Suomi on muuttunut? Tänään haastattelussa entinen oikeusministeri ja vihreiden entinen puheenjohtaja. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä- ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäneitä päättäjiä.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, entinen oikeusministeri, vihreiden entinen puheenjohtaja, Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.
Tai itse asiassa nyt jo viikon verran oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax.
Aivan, olet siirtynyt siis juuri uuteen tehtävään.
Ihan nyt tämä perjantai, jos jolloin tätä haastattelua tehdään, niin on nyt viides työpäivä uudessa tehtävässä.
Aivan. Ja tähän muuten mainittakoon, että äänitämme tätä perjantaina, mutta tämä tulee julki sitten tiistaina. Puhutaan vielä myöhemmin vähän lisää tästä sun uudestakin pestistä, mutta sulla on pitkä CV, sä oot tehnyt politiikassa paljon kaikenlaista, oot ollut vihreiden puheenjohtaja 95-97 ja 95 ryhdyt myös kansanedustajaksi. Vuodesta 2007-2011 vuoteen asti oot ollut oikeusministeri Vanhasen ja Kiviniemen hallituksissa.
Joo, 20 vuotta kansanedustaja ja sitä ennen 5 vuotta lainsäädäntösihteerinä jo eduskuntarakennuksessa, että neljännes vuosisata. Sama työmatka ja samassa maailmassa ja katsoin siinä vaiheessa, että kun se ei koskaan ollut mikään nuoruuteni suunnitelma, että minusta tulee poliitikko, niin oli sitten aika uskaltaa vaihtaa.
No miten sitten, siis ei ollut nuoruuden suunnitelma, miten sitten kääntyi mielipide?
Moni asia on sattumien summa, mutta mä oikeustieteellisissä opinnoissa lopulta niin päädyin Helsingin yliopiston ensimmäisiin syventäviin opintoihin, jotka koski ihmisoikeussopimuksia. Ja sitä kautta päädyin kerran yhteen tilaisuuteen, jossa oli myös silloinen kansanedustaja Pekka Haavisto, joka sitten vinkkasi, että heille on aukeamassa eduskuntaryhmään tämmöinen mahdollisesti lyhytaikainenkin, mutta että pystyisivät palkkaamaan lainsäädäntösihteerin, että jos minua kiinnostaa, niin voinko hakea. Ja sitten kävi ilmi, että ei tarvitse liittyä puolueeseen eikä mitään, mutta että he haastattelevat ja valitsevat parhaan ja minut sitten valittiin. Ja ajattelin silloin juristina vielä selvästi, että tämä on todella tärkeää näistä asioista kiinnostuneille juristille nähdä, miten lainsäädäntökoneisto toimii ja miten eduskunta toimii ja miten ihmisoikeusasiat alkavat juurtua, kun se oli hyvin uutta, että Suomi oli liittynyt Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen ja EU-jäsenyys vasta. Niin kuin siellä jossakin ehkä alkoi pikkusen näyttäytyä, että Suomi liittyy EU:hun, se oli hyvin vielä epävarmaa silloin vuonna 1989. Tämä sattuma sitten johtikin yksi asia toiseen. Minulta pyydettiin myös pikkuhiljaa puheenpohjia ja erilaisiin tilanteisiin, muutenkin niin kuin selvemmin poliittisiin tilanteisiin. Ja sitten jossain vaiheessa se kuuluisa pikkurilli tai kun annat sormen, se vie koko käden, alkoi tapahtua. Että jos kerta minun puheeni toisen puhumana kuulostaa tuolta, niin saattaisin ehkä puhua sen itse vielä paremmin tyyppinen. Mutta se vei sitten 25 vuotta ja hyvää vuotta olikin, mutta ajattelin, että se ei koskaan ollut se, niin kuin se mitä varten kouluttauduin. Ja vihreillä on ollut myös alusta asti tämä ajatus rotaatiosta, että samojen ihmisten ei koko ajan kuulu olla samoilla paikoilla, että tulee tuoreita ajatuksia eikä tule semmoista, niin kuin, miten sanoisi, oligarkiaa tai parempi osasta puolueeliittiä. Oli myös minun aikani antaa tilaa toisille.
Puhuit vuodesta 1989. Aika paljon on tapahtunut sen jälkeen. On Neuvostoliitto hajonnut ja EUn integraatio on lähtenyt kunnolla käyntiin. Miten sä kuvailisit Tuija Brax sitä, että miten politiikka on muuttunut noista päivistä?
No paljon, eikä meillä ole siihen kaikkeen havaintoa, mutta ehkä jo aikaa kaikkiin havaintoihin, mutta joitakin ehkä asioita on ihan selviä, että vihreä liikekin syntyi ikään kuin semmoisena, silloin ainakin itse näimme niin kuin raikkaana tuulena semmoiseen niin kuin vähän liian tunkkaseenkin konsensuskabinetti Suomeen, tilanteeseen, jossa vielä myös niin kuin erilaisilla idän politiikan korteilla peloteltiin tai uhattiin tai, ja semmoiseen, niin kuin, että kaikkihan tietää, että näin kuuluu ajatella maailmaan. Ja sitä kun nuorisolle kertoo, niin heillä on vähän välillä epäusko, että täytyy ihan paaluttaa konkreettisilla esimerkkeillä, miten se toimi. Niin siihen nähden Suomi on muuttunut niin monella tapaa läpinäkyvämmäksi, matalamman kynnyksen yhteiskunnaksi ja monella tapaa niin kuin tiedotusvälineet ja kaikki on moniarvoisempi ja pääsee mukaan paremmin. Se portin vartioita ei ole niin paljon kuin silloin 89. Mutta samaan aikaan niin mä tunnistan itsessäni, onko se sitten keski-ikäisyyttä vai sitten peräti jo ihan kokemuksen tuomaa perusteltua näkemystä, että siinä toisten kuulemisessa, siinä konsensus Suomen niin kuin semmoisissa piirteissä, joissa pyrittiin että siihen, että pienen kansan kannattaa rakentaa joitakin asioita aika huolella ja yhdessä, niin siitä on ehkä menetetty jo jotain vähän pelottavallakin tavalla, että kovin repivältä, lyhytnäköiseltä, riitelevältä vaikuttaa nyt politiikka, nyt kun olen ollut sieltä jo yli kymmenen vuotta pois. Että, esimerkiksi vuonna 2000 olinko mä kolmannen kauden kansanedustaja niin eduskunta yksimielisestä tai lopulta yksimielisesti taustalla oli joitakin äänestyksiä muun muassa suuressa valiokunnassa, niin lähetti Suomen eduskuntaa EU:n perusoikeusasiakirjaa rakentamaan Gunnar Janssonin Ahvenanmaalta ja minut. Ja silloin siis se kaikkien puolueiden argumentaatio oli, että me olemme näihin asioihin perehtyneitä, kaikki luottavat meihin, meillä on kielitaito ja meillä on molemmilla taustaa sekä perustuslakivaliokunnasta, suuresta valiokunnasta, perusoikeuksista ja EU:sta. Ja sitten se työ, mitä me tehtiin, me raportoitiin sitä koko ajan kaikille eduskunnassa, vietiin viestejä, saatiin itse asiassa hyvin tuloksekkaasti suomalaisia tavoitteita lasten oikeuksista, ympäristöoikeudesta. Hyvän hallinnon periaate ensimmäisen kerran paalutettiin EU:n normeihin. Eikä niistä tehty silloin semmoista, niin kuin missään mä en muista sen prosessin aikana, että se olisi sillä tavalla niin kuin politisoitunut oppositiohallitus, vaan että kaikki oli mukana ja myös vastaavasti minä ja Gunnar yritettiin kaikkemme, että me osattaisiin tehdä asiat niin, että kaikki luottaa meihin. Sama ministerinä, kun pyysin sitten ministeri Takselia johtamaan perustuslakivalmisteluryhmää parlamentaarisesti ja minä sitten vastasin siitä ministerinä, niin siinäkin prosessissa, kun sitten tämän niin sanottu valuvika ulkopolitiikan johdosta korjattiin tai paranneltiin ainakin, pienennettiin valuvikaa ja tuotiin kansalaisaloite perustuslakiin, niin tässäkin prosessissa oli sama semmoinen, että kaikki kuitenkin pyrki yhteiseen. Ja jos tätä vertaa nyt esimerkiksi sitten sote-uudistuksen rakentamiseen, joka on myös siis kauaskantoinen, iso kansalaisten perusoikeuksiin ja pysyviin rakenteisiin, tarkoitus olla malli, joka toimii kymmeniä vuosia parantaakseen tai mahdollistaakseen ihmisten ihan perustavanlaatuiset tarpeet hyvinvointivaltiossa, niin se onkin sitten tämmöisen niin kuin lyhytjänteisen, aika repivän yksittäisistä mahdollisista niin kuin virheistä tai kohuista tai jostakin vinkkelistä hassusti menevästä asiasta semmoisia Twitteri-riitoja repivä prosessi. Tämä muutos on kyllä musta ihan aito.
Eikö nykypäivänä enää sitten oikeastaan olisi samanlaista, mitä tuossa äsken kuvasit, että hallitus- ja oppositioedustajat voi yhdessä tehdä hyvässä hengessä yhteistyötä?
No onneksi sitten tämän kamalan koronan toinen puoli on, että mä oon nähnyt tämän koronan aikana vilahduksia kyllä siitä vanhasta maailmastakin, että kun on tarpeeksi suuri hätä, niin varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun tuntematon virus ja tuntematon huoli vaivasi, niin musta poliitikot he kyllä teki sitä vanhaa maailmaa aika hyvin.
Niin, että vähän aikaa.
Niin, ainakin sen aikaa, että en mä mitenkään toivoni menettänyt ole. Mutta mun mielestä muutos on tapahtunut. En myöskään niin kuin halua sanoa liian ehdottomia asioita, niin. Mutta huomaan kaipaavani sitä, että tunnistettaisiin missä asioissa se päivän poliittinen aika lyhytjänteinen riitely voitaisiin laittaa sivuun. Mä olin muutama vuosi sitten ennen koronaa podcastainissa Suomen niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön delegaatiossa, joka podcastain on tämmöinen niin kuin EU:n ja Euroopan laajemminkin sosiaali- ja terveysalan niin kuin huippukokous vuosittain, jossa mietitään asioita sekä EU:n että kansallisesta näkökulmasta. Ja kun siellä Itävallan edustaja kertoi samassa sessiossa, missä minä puhuin, että heillä ensin sote-uudistus niin kuin alueiden ja keskusvallan välillä niin törmäsi perustuslakiin ja sen jälkeen sitten kaikki ymmärsi, että tässä on nyt nämä rakennuspuut ja tehdään sitä yhdessä konsensuksella ja syntyi konsensusnäkemys. Ja seuraavaksi Irlannin edustajat sanoivat, että tunnistan tuon todella hyvin. Meillä oli samanlaisia ilmassa, mutta että sitten puolueet yli, siis koko kenttä päätti 10 vuodeksi, että tämä niin heidän sote-uudistuksensa, niin sitä tehdään nyt tällain yhteistyössä ja että kaikki sitoutuu siihen, että siitä ei ensisijaisesti revitä puoluepoliittisia ja oppositiohallitusasetelmia. Niin kyllä mulla silloin tuli semmoinen pieni pala kurkkuun, että toi on se maailma, jossa mä sain kuitenkin sen 20 vuotta olla ja että nyt näyttää vähän repivämmältä.
No mikä sen on muuttanut?
No, siihen on varmaan monta vastausta, mutta kyllä musta tuntuu, että se ainakin, että joka viikko on käynnissä koko ajan aika monta Twitteri- tai someriitaa ja myös julkisuus ruokkii niitä, että se on se tapa, millä poliitikko pysyy hengissä, millä hän tulee uudelleen valituksi entistä useammin, että niitä mielipiteitä pitää olla päivässä 5 tai 6 ja se julkisuus on lyhyttä, mutta se on käsittääkseni aika monet poliitikot kokee, että se on välttämätöntä, että joku semmoinen perustavanlaatuinen muutos on tapahtunut, että voi olla, että esimerkiksi se tapa, miten minä tein politiikkaa, että mulla oli käsittääkseni ihan mielipiteitä ja ne nousi aika usein ihan lehdistöönkin ja niistä keskusteltiin, mutta ei mulla ollut 3 uutta mielipidettä päivässä. Mulla oli monta päivää, että mä vain luin ja kuuntelin ja haastattelin muita ja mulla saattoi olla 1 idea viikossa tai jopa kuukausi, jolloin mulla ei ollut mitään uutta ideaa, vaan mä tein töitä, niin vetääkseni eteenpäin niitä, mitä viedään. Että joku tässä rytmissä ja tässä niin kuin sekä julkisuuden median muutoksessa, samaan aikaan lehtitalot ja siis kaikki mediatalot sanoo, että kilpailu on kovempaa ja toimittajien työtäkin ehkä arvioidaan juuri sen niiden saavutettujen klikkausten avulla enemmän, että nämä ruokkii toinen toisiaan.
Niin, että sitten kun otsikoita tulee päivässä ties kuinka paljon ja uutiset on saman tien sivustolla.
Joo, ja hirveän tärkeää on, kuka eka kerkee. Niin, medialle on tärkeää ja keskinäinen ilmeisesti pelisäännötkin on, että kuka eka kerkee, niin toisten kuuluu kertoa, että tästä kertoi ensin tämä. Se sama maailma ruokkii myös sitten täällä niin kuin poliitikkojen maailmassa tätä. Myös sitten just tämä kuuluisa varmaan kuplautuminen, että jokainen puhuu entistä selvemmin sille oletetulle omalle yleisölleen. Ei mulla tähän mitään viisasten kiveä, mutta mä tunnistan vaan ihan semmoisena pragmaattisena politiikon arjen tarkkailijana. Että mä en olisi osannut mä en ihan ymmärrä, miten sitä osataan tehdä. Ja sitten vähän huokasen, että millä ajalla sitten vielä tehdään se työ, mikä musta oli kyllä ihan vaativaa työtä. Mäkin niin kuin testattu nopea lukija ja käsittääkseni olen kykenevä omaksumaan asioita aika nopeasti, mutta että kyllä se silti aika raskasta ja pitkiä päiviä välillä oli, niin että sen päälle olisi sitten vielä tämmöinen lyhytjänteinen, jatkuvasti koko ajan kommunikoiva, kiistelevä, puolustautuva, kun sitten tässä samassa maailmassa myös koko ajan hyökkäillään toinen toisia vastaan, joten ihmisen pitää myös puolustautua, kertoa, että ei se noin ole. Niin tämä muutos on musta ainakin yksi.
Niin, se varmaan on aika kuluttavaa myös olla sellaisessa jatkuvassa reagoinnin tilassa.
Saattaisin kuvitella. Se voi olla myös, että tässä puhuu nyt keski-ikäinen vanha täti, joka ei ole kasvanut tuollaiseen maailmaan ja että nykypolitiikot eivät ehkä koe sitä niin kuluttavaksi. Tässä voi hyvin olla myös, että tässä on sukupolvien erojakin, mutta ainakin itse uskoisin, että näen tämän vanhan työskentelytavan ja perehtyneisyystavan ja tämän nopean reagoinnin yhdistäminen olisi ollut minulle hyvin kuluttavaa.
Mutta toi oli mielenkiintoista, mitä sanoit, että aika moni puhuu sille omalle oletetulle yleisölleen, jos sitä haluaa kuplautumiseksi sanoa. Tästäkin on kyllä vähän kiistelty, että kuinka kuplautuneita sitten taas kansalaiset oikeasti on. Että jos vertaa vaikka Yhdysvaltoihin, jossa on ihan selkeästi erityyppisiä medioita, joilla on ihan selkeät niin kuin, tavallaan segmentit, kohderyhmät, joille tehdään, niin Suomessahan se ei ole ainakaan silloin ollut sellaista kuin vaikka 90-luvulla tai aikaisemmin, tai ainakaan ennen sosiaalista. Että onko se vähän niin kuin mennyt pikkuhiljaa enemmän ja enemmän Suomessakin semmoiseen niin kuin amerikkalaistyyliseen suuntaan, että sitten kun viestitään jotain, kun tehdään jotain viestintää, niin sitten ei viestitäkään koko kansalle, vaan viestitään jollekin tietylle ryhmälle.
tai sitten, että nämä kaksi maailmaa elää rinnakkain. Kyllä musta tuntuu, että samaan aikaan sitten on varmasti vielä näin pienellä kansakunnalla ja kuitenkin näin niin kuin samanlaisista lähtökohdista olevassa maassa, jossa peruskoulu on meidät kasvattanut ja pari sukupolvea sitten meistä suurin osa oli erittäin köyhistä olosuhteista, niin ei sitä ihan onneksi voi rinnastaa mihinkään Yhdysvaltoihin, missä myös niin kuin sosiaaliset erot ovat valtavia ja todellisuudet ovat niin suuria. Mutta mun mielestä nämä kaksi maailmaa on olemassa selvemmin, että myös tälle omalle kuplalle puhuminen. Ehkä on myös tullut aavistuksen verran selvemmin niin semmoista poliittisten viestien spinnausta, että selvemmin niin kun, ja vielä huolitellummin yritetään saada se oma tekeminen tai oma vasta-argumentti näyttämään tosi hyvältä. Se on ehkä elementti, joka on vahvistunut viestinnässä. Jopa ehkä sillain, että niin kun, silloin ennen vanhaa vielä, niin esimerkiksi me oltiin oikeusministeriössä ja käsittääkseni oikeusministeriö on tässä hyvin tarkka. Vielä tänä päivänäkin en ole huomannut ainakaan, että tämä olisi muuttunut, niin todella tärkeää, että kaikki ministeriön tiedotus, niin se on niin kuin sellaista asiapirkkotekstiä, jossa kerrotaan vaan mitä tehdään, mitä ongelmia tässä on, mikä parannus tässä on, mitä lausuntokierros toi esiin, hyviä ja huonoja puolia. Mutta että jossain määrin huomaan, että semmoisessa niin kuin valtioneuvostotason viestinnässä, niin on ehkä enemmän sitten näitä hyviä puolia korostetaan. Ja nyt jos eduskunta todellakin, jos julkisuudessa on tiedot oikein, niin aikoo omaa infrastruktuuriankin muuttua niin, että kansanedustajien sometusmaailma ja niin kuin siellä somessa päätösten esittelymaailma paranisi, niin se musta vähän viittaa siihen, että on ajateltu, että sitten vastapainona niin myös kansanedustajien ja oppositionkin pitää pystyä tätä viestintää harrastamaan.
No mutta oliko poliitikkojen kohtelu mediassa erilaista esimerkiksi silloin 90-luvulla kuin nykypäivänä?
Sitten on varmaan vaikea sillain objektiivisesti arvioida. Mä olin 30-vuotias puheenjohtaja ja Maria Ohisalo esimerkiksi on nyt 36-vuotias ja tunnistan se niin kuin huomattavasti suurempaa tytöttelyä ja vähättelyä osalleni osuneen, mutta vastaavasti myös sitten se oli vain yksi lokero, että sitten toisaalta taas se niin kuin vakavasti ottaminen ja semmoinen ihan ala-arvoinen, että pelkästään siitä, että näytän nuorelta naiselta, niin että olisi syntynyt semmoisia kuvainstallaatioita ja siitä niin kuin suorastaan vain ja ainoastaan siitä repiminen, että olet nuorehko nainen, mitä nykyiset esimerkiksi hallituksen neljä nuorempaa puolueiden puheenjohtajaa on joutuneet kohtaan, niin semmoista ei ollut. Että niin semmoista räikeetä niin kuin vaan siitä, että olet nuori ja nainen, ei ollut. Mutta kyllä sitten osa semmoisesta tytöttelystä oli sitten ehkä ihan semmoista, että sitä ei tänä päivänä enää nähtäisi, koska meitä ei silloin kyllä kovin montaa ollut silloin, kun musta tuli puolueen puheenjohtaja 30-vuotiaana.
Millaista se sitten oli? Miten se oli erilaista kuin nykyään?
No silloin, kun oli vielä selvemmin tämä portinvartija maailma, että ei ollut somea, etkä voinut niin kuin ikään kuin ohittaa varsinkaan valtamedioita, niin kyllähän sen huomasi, että, mutta mä korostan, että tämä oli pieni osa toimittajista, hyvin pieni osa, mutta tietysti ne jää mieleen ja siksi nyt korostan vielä, että tämä ei ollut koko kuva alkuunkaan ja että minua on kyllä kohdeltu hyvin isossa kuvassa, niin se oli niin jotenkin ilmeistä, että oli ihmisiä, jotka ihan poisti kynän paperilta, jos rupesin puhumaan niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksesta silloin 95, että tämä on taas näitä vihreiden juttuja. Tai oli myös monimuotoisuus, niin oli semmoinen, että myös nykyinen tasavallan presidentti, jota ihailen suunnattomasti ja arvostan kovasti, niin niihin aikoihin kuitenkin vielä käytti näitä kuuluisia puheenvuoroja, siis kansanedustajana, että viimeinenkin tupajumi on suojeltava. Niin näissä niin kuin ympäristöteemoissa silloin vielä osalle portinvartijoista yhdistyi jotenkin, että tämä on näitä nuorten tyttöjen tai naisten huolia niin kuin liioteltua. Mutta mä korostan, tämä ei ollut suuressa kuvassa merkittävää, mutta sitten oli jossain määrin ja se tietysti jossain määrin häiritsi, jos pidät tiedotustilaisuutta ja osa nostaa näyttävästi kynän paperilta ja tästä me ei kerrota. En usko, että tämmöistä on enää. Ei ainakaan ilmastonmuutoksen eikä luonnon monimuotoisuuden osalta.
Politiikkaradio.
Politiikkaradion haastateltavana entinen oikeusministeri, vihreiden entinen puheenjohtaja Tuija Brax ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan vähän sitten puolueestasi vihreistä erityisesti. vihreä puolue sai alkunsa Koijärvi-liikkeestä ja Lepakon valtauksesta. Vuonna 1987 tuli vihreä liitto, mutta puoluerekisteriin mentiin vasta 1988. Mitä sinä, Tuija Brax, silloin ajattelit vihreistä ja vihreiden alkutaipaleesta?
Ihana päästä näin mummona muistelemaan. Mä olin vaihto-oppilaana lukion kakkosella Länsi-Saksassa Hessenissä, jossa Joska Fischer teki itsensä koko maailman tunnetuksi ja jossa vihreät olivat jo voittaneet sekä paikalliset että osavaltavaaleja ja joka oli niin sanottua realovihreyden syntysijaa. Ja se mua lukiolaisena todella innosti. Musta tuntuu, että koko koulumme, lukiomme opettajia myöten oli hyvin innoissaan ymmärtämään, että nimenomaan osaamisella, tieteellä ja argumentoinnilla pystytään maailmaa muuttamaan. Ja sitten kun tulin Suomeen ja lukiolaisena ja vielä oikeustieteellisenäkin, seurasin sitä jo tätä ennen näitä, niin kuin Koijärviä sitä aiempaa vihreätä liikehdintää, niin mä huomasin, että mä vierastin, olin pikkusen sillä lailla, että aika jännä, että siinä oli niin paljon sitten sitä, mitä sanottiin silloin niin kuin fundis, semmoiseksi niin kuin hyvinkin syväksi tai jossain määrin ehkä henkisesti syvälliseksi, että oli tämmöistä enemmän niin kuin äitimaan retoriikkaa. Ja siinä se siis kunnioitan ja hattu pois päästäni erilaista niin kuin kokeilua, ajatusta niin kuin enemmänkin yhteiskunnan ulkopuolelle asettumisesta tai semmoista kovin ekstreemistä vaatimuksista välittömään täysin, niin kuin, täysin nykyään sanottaisiin suljettuihin järjestelmiin siirtymisestä. Ja sitten kun se pikkurilli vei politiikkaan mukaan, niin kyllä se oli selvä. Ja nyt jälkeenpäin kun katsoin, niin varmaan aika yksipuolisestikin koin, että jos minä olen tässä liikkeessä, niin minun tehtävä on edistää nimenomaan tätä fundamentaalisuuden siirtymistä semmoiseen niin kuin ehkä sivuraiteille tai ja korostaa tätä reaalomaailmaa, että jos niin kuin haetaan kansalaisilta ääniä eduskuntaan, ja, niin silloin kuuluu olla vastauksia valtion budjettiin ja eri lakeihin, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mitä eduskunnan kautta ja politiikan kautta voidaan muuttaa. Eikä ehkä niin kuin nykyään sanottaisi, että ei niinkään tätä mielikuvapolitiikkaa, että kuuluuko olla 5 kertaan kierrätetty paita ja kuuluuko niin kuin jotenkin sanoutua irti tai olla jotenkin jännästi uudella tavalla marginaalissa. Ja silloin niin kuin sekä jo siellä niin kuin eduskuntaryhmässä lainsäädäntösihteerinä että sitten Helsingin vihreiden puheenjohtajana ja sitten puolueen puheenjohtajana, niin mulle se seuraava vaihe, ei siis se perustamisvaihe, vaan se seuraava vaihe, niin näyttäytyy nimenomaan siltä, että jos on tarkoitus muuttaa Suomea ja maailmaa, niin pitää keskittyä niihin asioihin politiikassa, josta politiikassa päätetään. Pitää osata asiat ja pitää olla realisti, pitää pystyä myös tekemään kompromisseja ja pyrkimään muun muassa hallitukseen. Mutta se koko aika ja varmaan myös mun toiminta näyttäytyi sitten niistä, jotka olisivat halunneet ehkä toisenlaista. Samaan aikaan Ruotsin vihreät kehittyy ehkä enemmän sinne fundissuuntaan. Niin varmaan näytti myös siltä, että jossain määrin minun kaltaisesti ajattelevat, en toki ollut siellä yksin, vaan meitä oli todella paljon, niin ehkä sitten jotenkin otimme niskalenkin siitä toiminnasta. Mä myös houkuttelin varsinkin Helsingin vihreisiin mukaan silloin paljon ihan niin sanottuja tavallisia ihmisiä. Ja se oli niin kuin osa sitä tarkoitusta, että maailma ei muutu, jos ei mukana ole kaikista koulutustaustoista ihmisiä. Ja niin kuin, että se, miltä näytät tai miten elät elämääsi tai miten kasvatat lapsesi ja maksat asuntolainasi, että se määrittää sitä, että miten sitten maailma ja Suomea on muutettava.
Kuinka paljon, nyt mainitsit Saksan ja Ruotsin, niin kuinka paljon otettiin mallia tai vaikutteita siitä, mitä Saksan vihreät tai Ruotsin vihreät teki?
Me paljon tutustuttiin, tunnettiin toisemme ja mehän ollaan sitä sukupolvea, joille se oli jo ihan ilmeistä. Myös siis myös laajemmin kehitysmaaliike ja muun muassa vammaisliikehän oli myös naisasialiike, ihmisoikeusliike tässä heti alussa mukana ja niitä kontakteja mainittuihin maihin, mutta laajemminkin. Ja varsinkin eri yliopistoihin ympäri maailman oli paljon. Ja tietenkin kokemuksia vertailtiin. Ihmiset olivat myös töissä eri maissa. Ehkä niin kuin sen ajan mittapuulla poikkeuksellisen paljon kansainvälisiä kokemuksia, kontakteja, työuria myös Suomen ulkopuolella oli vihreillä vaikuttajilla. Kyllä sitä vertailtiin ja kyllä esimerkiksi Ruotsin vihreiden kanssa, niin silloin kun olin puheenjohtaja, niin käytiin paljonkin keskustelua, että he muun muassa meidän EU-myönteistä linjaa pitivät outona. Ja myös ehkä me sitten katsoimme siinä vaiheessa, että heillä oli ehkä semmoinen enemmän niin kuin semmoinen niin kuin pysyvän opposition rooli. Myöhemmin Ruotsin vihreät muuttivat linjansa kanssa. Mutta jos katsotaan niin kuin näitä puolueiden kehityskaaria, niin ne olivat hyvin erilaiset johtuen siitä, että valittiin eri linjoja. Ja nyt jos haastattelisit nykyisiä europarlamentaarikkoja vihreiden ryhmästä, niin varmaan he osaisivat kertoa paremmin, että millä tavalla nyt eri Euroopan maissa tämmöinen, niin kuin, varmaan päätarina on nyt tämä realistinen, reaalolinjan niin kuin ammattimaisuuteen, tieteeseen, faktoihin perustuva mainstream-linja, mutta mikä rooli sitten tällä niin kuin tämmöisellä enemmän, niin varmaan kun kutsuttiin fundamentalisteiksi tai fundis on, niin he osaisivat varmaan kertoa siitä nyt.
Eli haluaisitte tehdä vihreistä yleispuolueen.
Kyllä.
Mutta Osmo Soininvaara on todennut, että siis taustalla vihreän liikkeen syntyyn oli suuressa määrin 70-luvulla vallinnut henkinen ilmapiiri. Elettiin tämmöistä suomettumisen synkimpää aikaa ja moni pitää tämän ajan yhteiskunnallista keskustelua semmoisena niin kuin aika tukahdutettunakin. Niin miten sinä näet, Tuija Brax, tämän vihreän puolueen synnyn? Millä tavalla kylmän sodan aika ja suomettuminen vaikutti tähän vihreän liikkeen syntyyn?
Kyllä se vaikutti. Kyllä mä uskon, että Osmo ja monet muutkin ovat tässä aivan oikeassa. Ja tämä itse asiassa on sukunäköä sille, mitä heti haastattelun alussa sanoin, siitä konsensus Suomesta, siitä semmoista niin kuin väärällä tavalla sulkeutuneesta, tunkkaisesta konsensus Suomesta. Siihen tämä suomettuminen liittyy aivan keskeisesti.
No mutta jos vähän puhutaan sitten tästä päivästä, niin mainitsit, että, tai puhut tuosta, että haluaisitte tehdä vihreästä yleispuolueen, mutta onko vaarana, että vihreistä tulee taas uudestaan vähän niin kuin yhden asian puolue tavallaan, että paljon nyt on kritisoitu muun muassa sitä, että vihreät on jäänyt vähän talouskeskustelusta sivuun esimerkiksi.
Joo, musta se ei liity yhden asian puolueeseen ongelmaan. En usko, että vihreistä on vaarana tulla yhden asian puolue enää millään tavalla, koska kaikki tieteellinen näyttö siitä, että miten ilmastonmuutosta tai luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vastaan taistellaan, niin vaatii ratkaisuja, jotka ovat teknologian, taloustieteen, sosiaalikoulutuspolitiikan ja nimenomaan tieteen arvon nostamisen niin kuin kannalta oikeita ratkaisuja. Et ei ole mahdollista pelastaa maapalloa puhumalla pelkästään vain luonnontieteellisistä faktoista. Pitää ymmärtää ja osata koko tämä ketju. Ja tämä on musta ihan selvää, että vihreät ovat tämän asian ymmärtäneet, mutta onko se julkikuva ja onko osattu keskustella? Niin se on sitten musta ihan aito kysymys. Ymmärrän hyvin tämän vaalitappion jälkeisen keskustelun, muun muassa talouspoliittisen argumentoinnin vähäisyydestä, että mun mielestä esimerkiksi Ylen siinä puoluepäivässä Maria Ohisalo onnistui aivan hyvin puhumaan myös investoinneista, tulevista työpaikoista ja taloudellisesta kestävyydestä, mutta se koko kuva, kun katsoi aika etäältä kampanjaa, niin ymmärrän miksi monille tuli jälkikäteen varsinkin semmoinen huoli. Mä itse olen tarkoituksella pysynyt aika etäällä ihan siitä päivän politiikasta, kun olen ollut hyvin riippumattomissa tehtävissä, niin Sydänliiton pääsihteerinä kuin nyt Oikeusvaltiokeskuksen johtajanakin, että en ole mikään puolueaktiivi. Mutta kyllä mä puheenjohtaja Ohisalolle ennen vaaleja viestin tästä huolestani, ja musta hän kyllä hyvin siinä nimenomaisessa ylepäivässä sitä viestiä toikin, että kysymys on myös kestävästä taloudesta ja työllisyydestä.
Niin, tosiaan siis vihreiden entiset puheenjohtajat on ainakin, siis Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, Touko Aalto, Ville Niinistö on ottanut kantaa tähän asiaan, että tämä talous ei ole tarpeeksi näkynyt. Ja Pekka Saurin mukaan vasemmalla ei ole kauheasti tilaa, että siellä vasemmalla on niin paalutettua, kun on vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit, niin
No musta tavallaan se on Pekalta hyvä letkautus ja hän on siinä aivan oikeassa, mutta ja tiedän, että hän ei sitä tarkoita, että eihän puoluetta myöskään voida sillä tavalla johtaa, että mietitään missä olisi tilaa, eikä niin. Pekka sitä tarkoita. Mutta tämä keskustelu on minulle hyvin tuttua. Olen ollut niissä kaikissa pöydissä, missä entiset puheenjohtajat ovat näitä keskusteluja käyneet ja myös puheenjohtaja Ohisalon kanssa, mutta just sen takia, kun en ole aktiivipuoluetoimija, niin olen ajatellut, että luontevampaa on, että puolueen puheenjohtaja tietää ajatteluni ja tarvittaessa niitä kysyy tai sitten itse lähetän viestejä, että hän kyllä hyvin jo ennen vaaleja tiesi tätä koskevat huoleni. Mutta kun en ole se vastuuihminen ja muistan hyvin, miltä 30-vuotiaana tuntui, kun niin kuin neuvoja tuli ehkä enemmän julkisuuden kuin sieltä sisäpiirin kautta, niin ehkä tässä on antini tähän keskusteluun. Korostan sitä, että sille on paljon tieteellistäkin näyttöä, että se muutos kestävään hiilineutraaliin yhteiskuntaan ei tapahdu ilman, että se muutos tapahtuu myös talouspoliittisesti oikein, työllisyyspoliittisesti oikein, että investointeja tulee, että nähdään se mahdollisuus valtavaan teknologiseen murrokseen, jossa nimenomaan tarvitaan tiedettä ja koulutusta. Musta tämä viesti on viime aikoina tullut vihreiden suusta tosi hyvin, mutta ehkä se ei sitten ennen vaaleja tullut sitten niin hyvin. Tämän verran nyt uskallan sanoa, mutta korostan, että on kyllä tosi paljon helpompi täältä sivusta ja tosiaan aika etäältä, en ole missään puoluepoliittisessa päätöksenteossa mukana, niin neuvoa kuin olla siinä itse helteessä.
Kuinka paljon vihreälle puolueelle on ylipäätään tilausta juuri tässä ajassa nyt?
No, tämä on jännä, että tämä kysymys vielä tänäkin päivänä esitetään. Se esitettiin silloin 95, kun vähäteltiin ilmastonmuutosta ja se esitellään nytkin, kun luulisi, että mikään täysjärkinen taho ei voi vähätellä ilmastonmuutosta. Että musta on helppo vastata, että tilaus sille, että Suomi todella on osa ratkaisua ja tekee sekä sellaista globaalia politiikkaa, että esimerkillistä ja vastuullista kotimaista politiikkaa, joka samalla hyödyttää vielä suomalaisia ja suomalaisten hyvinvointia. Niin sille on niin valtava tilaus, että mä en oikein osaa vastata, vaikka yrittäisin kuinka objektiivinen olla, etteikö sitä tilausta olisi. Mm. Mutta politiikassa on tietysti aina niin, että siitä, että näkee, että tälle on tarvetta, niin siitä ei vielä synny mitään, jos äänestäjät ei koe, että sille on tarvetta.
Kuitenkin sitten siis puolueen kannatus on pitkällä aikavälillä noussut. Oikeastaan gallupeissa vihreät ja keskusta oli samoissa linjoissa suurin piirtein tuossa vielä talvella.
Yliopistokaupungissa ollaan oltu pitkään joko suurin tai toiseksi suurin puolue. Ja todella kannatus on välillä käynyt ihan hurjan korkeissa lukemissa.
Niin, no mutta miksi se kuitenkin nyt tipahti pari prosenttiyksikköä? Siis vielä 2017 vihreät sai reilun voiton vaaleissa 12,5% oli kannatus. Nyt kannatus jäi 10,6%.
Joo, nyt kun vastaan, niin korostan vielä, että en sekunnissakaan yritä väittää, että olisin osannut tehdä paremmin, koska se todellakin tämä ulkopuolelta seuraaminen ja jälkiviisastelu on niin helppoa. Ja vaikka siis etukäteenkin yritin varoitella tietyistä asioista, niin ehkä niin kuin se analyysi, jonka puolue on nyt itse vaalien jälkeen, jonka olen julkisuudesta lukenut, niin puhuu musta aika hyvää ja rehellistä kieltä siitä, että ne kivet on käännetty. Ehkä tämä niin kuin tiedemaailman ja työpaikkojen investointien maailman puhe ei tullut riittävän uskottavasti. Ja sitten ehkä vielä hurjempana se jälkianalyysi, että ilmastonmuutos ei... Vihreät näyttivät sanottavan, että se ei noussut vaalikeskiöön, mutta kyllä musta siinä on kysymys myös siitä, että 20 kansanedustajaa ja valtava määrä avustajia ja ihan siis ennätysmäärä ammattilaisia tekemässä vihreätä politiikkaa, 3 ministeriä ja vielä ilmasto- ja ympäristöministeriöskin vihreillä, niin varmasti myös vihreät joutuvat ja oppivat tästä nyt jotain, että eihän se niin ole, että ilmastonmuutos ei nouse jotenkin mystisesti keskusteluun, vaan jos kenen, niin vihreiden pitää osata nostaa näinä aikoina, kun siis jokainen näkee, että jos ei tehdä radikaaleja muutoksia heti, niin meidän lapsillamme on jo aivan kestämätön tilanne ja saattaa olla, että meillä keski-ikäisilläkin jo vanhuus on sietämättömän vaikeata. Niin nämä ilmastopaneelin tulosten varjossa, niin sille nostan hattua, että se rehellinen jälkipuinti on selvästikin tehty. Mm. Mutta täytyy myös ymmärtää, että tässä ilmastokeskustelussa niin ei pidä odottaa, että joku tulee kysymään, vaan se keskustelijan ja johtavan keskustelijan rooli on pakko ottaa, varsinkin kun kansalta on saatu valtava mandaatti. Eduskuntaryhmä ei ole ollut koskaan noin suuri. Ministerit ovat kykeneviä, heitä on 3 ja vielä valtavan iso avustajakunta. Että tämän varmaan pystyy korjaamaan, näin uskoisin.
Tosiaan tällä viikolla julkaistiin IPCC:n eli hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin uusi raportti ja sen mukaan koko maapallon pitäisi olla hiilineutraali 2050 mennessä, jotta ihan todella vakavat ilmastokatastrofit estettäisiin. Ja tutkijat pitävät todennäköisenä, että 1,5 asteen lämpenemisen raja ylitetään jo 2030-luvun alkupuolella. Tämä on aika karu luettavaa. Ilmastonmuutoksesta on tiedetty jo vähintään 50 vuotta, mutta silti toimia on toki tehty, mutta ei selvästikään riittävästi. Miksi poliittiset päättäjät ei ole tehneet niitä päätöksiä? Onko politiikka rikki vai mistä tässä on kyse?
Tässä on varmasti monta selitystä. Yksi saattaa olla tässä jo aiemmin kuvaamassa niin lyhyt ja näköisyydessä ja päivän perhoissa, että semmoisten suurten hitaiden, mutta erittäin vaarallisten prosessien, niistä keskustelemiselle on vähemmän tilaa. Ja näin ollen niin on jotain tehty huonosti siinä, ettei olla saatu äänestäjien luottamusta vielä nopeampaan ja radikaalimpaan muutokseen, koska tarve on ilmeinen, se on kiistaton ja se on tieteellinen. Se ei ole mielipide, se on fakta. Ja tämä on isoin kysymys, mikä ihmiskuntaa uhkaa. Et varmasti tämä on niin kuin monenlaisten yksittäisten tekijöiden summa, että miksi kansantukea ei ole saatu vielä radikaaleimpiin tekoihin, miksi muita puolueita ei ole saatu mukaan, miksi yhä on niin, että aina kun vihreät pääsevät hallitukseen, niin saadaan kyllä merkittäviä parannuksia, mutta se tarve on ihan hirveän paljon suurempi kuin mihin kompromissikyky sitten hallitusten sisällä on riittänyt. Miksi yhä on ehkä myös niin, että ilmastokysymykset ovat vaalien alla ikään kuin aika laajasti ehkä yhtä puoluetta lukuun ottamatta kaikkien asia, mutta sitten kun sitä politiikkaa ruvetaan neuvottelemaan, niin ne kompromissin paikat on vielä vähän hakusessa. Täytyy osata puhua, argumentoida, vakuuttaa vielä paremmin, vahvistaa myös sitä, että se turvattomuus tai pelko ei ole se ensimmäinen ydinreaktio, mikä monella kuulijalla tulee. Että ymmärretään, että jos jatketaan näin, niin se on vaarallista ja meille kaikille käy huonosti. Kun ehkä jossain määrin osalla äänestäjistä ja poliitikoista on ajatus, että jos tehdään radikaaleja muutoksia johonkin suuntaan, niin se on epävarmaa ja pelottavaa. Nimenomaan näin jatkamalla meille käy kaikille huonosti ja ikään kuin ne ratkaisut, mitä me tehdään, niin ne on niitä turvallisia. Turvaa ja luottamusta tuovia, ne vie meidät kohti sitä tulevaisuutta, että maailman asiat on hyvin 100 ja 500 vuodenkin päästä. Tämä on se perusviesti, jossa on varmaan vielä hiomista. En usko, osasinko itsekään nyt tämän paremmin tätä viestiä, mutta joku tässä on, että tämä viesti ei ole vielä lyönyt ihan läpi. Mutta siinä päivänä, kun se viestintä onnistuu, niin varmaan on myös helpompi sitten niin kuin nähdä, että valmius konsensuksella yli puoluerajoja. Myös niin, että sitten kiitetään myös ja annetaan arvo kaikille, eikä yritetä omia sitä vain ikään kuin vihreiden saavutukseksi, niin tapahtuu. Jännää nähdä, mitä nyt budjettiriihessä tapahtuu. Se on aika iso mittari siitä, että päästäänkö liputtamaan niin kuin koko hallitusrintaman valmiutta tehdä isoja ratkaisuja.
Puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Iltalehdessä kesäkuussa, että syksyn budjettiriihessä pitää saada merkittäviä työllisyys- ja ilmastotoimia tai muuten vihreät jättää hallituksen. Onko hallitus tehnyt tarpeeksi ilmaston eteen ja pitääkö lähteä, jos lisää toimia ei saada?
No nyt on tietysti se luksus, kun en ole aktiivi poliitikko, että ollaanko hallituksessa vai ei, niin ei ole jättäydyn ehkä tämmöisen äänestäjän rooliin ja se on klassisesti vaikea kysymys. Varmaan ihan niitä peruskysymyksiä pitää kysyä, että sittenkö ilmasto vielä paremmin hoituu, mutta jos sitten näyttää siltä, että asiat ei etene alkuunkaan riittävästi, niin silloinhan on oikeasti niin kuin väärin jatkaa hallituksessa. Tämä koskee kaikkia puolueita kaikkina aikoina, mutta että tämän ilmastonmuutoksen osalta varsinkin, kun tarpeet on valtavan suuria, niin varmasti sitten ensisijaisesti varmaan kannattaisi lähteä nyt siitä, että se IPCC on vakuuttanut kaikki ja että niitä ratkaisuja saadaan. Ja olettaisin, kun tunnen myös tosi hyviä oppositiopolitiikkoja, jotka ottavat tämän ilmastonmuutoksen tosissaan. En tiedä, ottaako heidän koko puolue, mutta tiedän, että tätä huolta ja tämän ongelman vakavuuden ymmärtämistä on kaikissa puolueissa. Niin saattaa hyvin syntyä myös semmoinen tilanne, että budjettiriihen jälkeen ja tässä lähivuosina niin päätöksiä alkaa syntyä.
Vihreät lähti hallituksesta opposition 2002 ja 2014, kun hallitus päätti uudesta ydinvoimahankkeesta. Sama syy molemmilla kerroilla. Mitä ajattelet tästä nyt? Kannattiko lähteä opposition hallituksesta?
No, se on tähän vähälle jäänyt, että kysymys oli aina ensimmäisellä kerralla siitä, että oli niin selvästi äänestäjille luvattu, että se on kynnyskysymys. Eli silloin olisi pitänyt kysyä, että tehtiinkö virhe, kun tehtiin siitä kynnyskysymys. Sitten taas 2007 vaaleissa niin tehtiin ihan selväksi, että ydinvoimaa ei kannateta ja että muutos energiassa täytyy saada vielä nopeammaksi. Ei kiistetty sitä, että se on ilmastonmuutoksen kannalta päästötön, mutta että se jäteongelma ja turvallisuusriskit oli suuria. Mutta sanottiin jo silloin, että se ei ole kynnyskysymys, että vihreät eivät tule äänestämään sen puolesta, mutta se ei ole kynnyskysymys. Mutta sitten uudelleen. Ja tästä mä olin itse eri mieltä, niin seuraaviin vaaleihin mentiinkin tekemällä siitä kynnyskysymys. Et tässä ehkä niin kuin samalla niin kuin paljastuu jotenkin, että vihreiden sisällä on pidemmän aikaa ollut ajatus, että jos ydinvoima on aidosti ja jos olisi ollut tarjolla aidosti ratkaisuna, että se on osa valtavan isoa energiamuutosta, jossa Suomen päästöt vähenevät. Niin semmoinen absoluuttinen vastustaminen ei ole järkevää. Mutta sen ymmärrän hyvin, että monet ovat arvioineet koko ajan, että se ei silloin muun muassa ekalla kertaa, niin se ei ollut tarjona osana semmoista pakettia, että sitten samaan aikaan fossiilisia polttoaineita olisi ruvettu merkittävästi vähentämään. Ja se mun mielestä on ihan faktoilla osoitettavissa, kun katsoo, mitä Suomen päästöille on tässä tapahtunut. Mutta että kyllä varmaan semmoinen niin kuin käsittääkseni nykyisen puheenjohtajankin selkeästi ilmaisema näkemys, että oleellisinta on tässä ja nyt saada uusiutuvaa energiaa niin paljon ja fossiiliset niin nopeasti kuin mahdollista alas. Ja silloin ei pidä takertua ensisijaisesti siihen, että onko siinä paletissa myös mukana ydinvoimaa. Se ajattelin näin jo silloin 2007, kun olin mukana tekemässä sitä linjausta, että se ei ole meille kynnyskysymys, vaikka emme sitä kannatakaan.
Niin tosiaan tämä ydinvoimakanta on vähän vihreillä muuttunut, ainakin periaateohjelmaan on nyt sitten otettu pois tämä linjaus, jossa edellisessä periaateohjelmassa 2012 vaadittiin vielä, että ydinvoimasta luovuttaisiin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta 2020 vihreät tiputti tämän lauseen sieltä periaateohjelmasta ainakin pois.
Joo, ja tosiaan aika huonolle on ehkä historian kirjoituksessa jäänyt se vaihe, että 2007 vaaleihin mentiin jo niin, että sitä ei ilmoitettu absoluuttiseksi kynnyskysymykseksi.
Joo. Olit myös oikeusministerinä ja olet ollut sorvaamassa valmiuslakia. Siitähän on nyt paljon puhuttu viime aikoina tämän koronapandemian liittyen. Valmiuslaki otettiin käyttöön nyt sitten koronan takia. Mitä silloin, kun te sitä lakia sorvasitte, oliko nähtävissä, että tällainen pandemiatilanne olisi tulossa?
Se nähtiin, kun tuli lintuinfluenssa ja silloin niin kuin minä ministerinä ja muun muassa muistan silloin, että sosiaali- ja terveysministeriöstä muun muassa ministeri Risikko nosti sen esiin ja me valmistelun niin kuin puolen välin jälkeen tuotiin se ja saatiin lakiin. Tunnistettiin tällainen uhka ja tarve valmiuslaille ja ihan kauhistuttaa ajatella, ettei sitä oltaisi silloin huomattu. Mutta sitten niin kuin lääketieteellinenkään ennustettavuus ei silloin osannut kuvailla ja kuvitella tämänkaltaista virusta. Että valmiuslaki antoi Suomelle edellytykset päätöksentekoon ja siinä alkuvaiheen sen ensimmäisien kuukausien aikana puolessa vuodessa todella hyvin, että onneksi huomasimme. Mutta se, millainen tämä virus on ja millaisia tarpeita ja päätöksentekoja, kuinka pitkä tämä tarina on, niin on tietenkin nostanut jo sitten eteen kysymyksiä, että valmiuslakia täytyy vielä korjata. Ja musta on todella viisasta, ja itsekin sitä ehdotin saman tien, että nyt kerätään nopeasti kaikki kokemus ja heti kun pöly on laskeutunut ja näin ymmärrän, että oikeusministeri Henrikssonkin on linjannut, niin sitten viilataan valmiuslakia vielä lisää. Mutta niin. Täytyy korostaa, että oli luojan lykky, että se siihen jo nyt olemassa olevaan valmiuslakiin saatiin. Sen sijaan sitten siellä on sosiaali- ja terveysministeriön puolella lakeja, joissa varmaan korjaustarpeet ovat vielä suurempia ja ihan ilmeisiä.
Mm. Niin aika moni on nyt arvostellut valmiuslakia, että se on liian jäykkä. Miten sitä nyt pitäisi muuttaa tai miten sitä ei silloin osattu juuri tällaiseen pandemiatilanteeseen kuitenkaan tehdä?
Se itse asiassa se laki ei ole kauhean jäykkä, jos sitä osataan käyttää oikein. Että jos nyt katsotaan ihan jo kiihkottomasti menneen vuoden osalta, niin jäykkyydet on syntynyt siitä, että perustuslakivaliokunnan aika selviäkään neuvoja siitä, miten asetukset laitetaan, missä järjestyksessä, miten käytetään, niin niitä ei ensin niin kuin kuunneltu ja sen takia tuli ylimääräisiä kierroksia. Mutta sitten tartuntatautilain osalta, niin siellä varsinkin, niin, että mitä kaikkia eri toimenpiteitä, millä tavalla ja millä kynnyksillä pitää voida käyttää, niin sitä ei ole kukaan voinut etukäteen tietää, että meillä on tämän kaltainen virus. Se, mihin valmistauduttiin, oli niin kuin paljon enemmän semmoiseen niin kuin evakuointeihin ja niin kuin terveydenhuollon toimintakyvyn suojelemiseen, kuin että tämmöiseen pysyvään pitkään erilaisiin rajoituksiin, myös alueellisiin rajoituksiin tarpeellisiin lakeihin. Mutta että nämä kaksi lakia menee aika kivasti julkisessa keskustelussa myös sekaisin. Mutta joo, molempia lakeja täytyy korjata ja sitten tietysti varmaan tästä oppineena niin tiedeyhteisöä vielä paremmin kutsua mukaan, että mitäs kaikkea muuta siellä kulman takana voi olla. Jos katsoo WHO-raportteja ja arvioita osittain myös tämän ilmastonmuutoksen takia, että minkälaisia erilaisia pandemioita saattaa syntyä ja mihin kuuluu varustautua, niin nyt viimeistään sitten täytyy, kun sekä tartuntatautilakia kiireellisesti ja sitten valmiuslakia, joka on kuitenkin aika järeä kalu, niin huolellisesti korjataan, että mitä kaikkia tarpeita, ennustettavuutta. Myös sitten eri toimialojen toimintaedellytyksiä ja korvauksia, että kyllä tämä esiintymisen, kulttuurin, taiteen puolen kohtalo on esimerkiksi ihan järkyttävä, joka enemmänkin liittyy sitten sinne tartuntatautilakiin.
Hei, puhutaan vielä tässä vähän siitä, että olet nyt aloittanut uudessa tehtävässä oikeusvaltiokeskuksessa. Mitä tämä keskus oikein tekee?
No, keskus on perustettu Helsingin yliopiston yhteyteen koordinoimaan, tekemään tehokkaampaa, parempaa, vaikuttavampaa oikeusvaltiotyötä, jota Suomi on muun muassa kehitysyhteistyössään jo tehnyt pitkään. Mutta tarkoitus on koordinoida, tehdä siitä vielä paremmin niin kuin suomalaisia resursseja hyväksikäyttävää, pitkäjänteisempää, vaikuttavampaa, että oikeasti pystytään toimimaan katalysaattorina ja auttamaan oikeusvaltion vahvistamisessa ja rakentamisessa. Esimerkiksi sen jälkeen, jos vaikka suomalaistenkin avulla tai ylipäätänsä maailmalla saadaan joku konflikti ratkaistua ja rakennetaan uutta, tai jos maassa on ollut pitkään ongelmia, se tarvitsee apua ja tukea.
Miksi tällaista siis tehdään?
Maan hallitus ja käsittääkseni edellinenkin hallitus oli jo arvioinut, että on niin keskeinen osa sitä, mitä Suomella on maailmalle annettavaa tämmöisen rauhan rakentamisen lisäksi, niin kuin hyvän hallinnon periaatteiden, korruption vähentämisen tai jopa poistamisen maailma ja että sillä on niin selvä kytkös siihen, että onnistutaanko oikeasti parantamaan ihmisten hyvinvointia ja torjumaan ilmastonmuutosta, sopeutumaan ilmastonmuutokseen, koko näihin YK:n vuosituhattavoitteisiin vastaamisessa oikeusvaltio on aivan keskeinen, ja että Suomen rooli maailmassa, kun meillä ei ole taakkana siirtomaaherruutta, eikä ehkä myöskään semmoista best-servicerismin tapaa, että me menemme ja kerromme muille, miten teidän täytyy toimia ja tehkääpä niin kuin me, kun me olemme niin erinomaisia, niin meillä on semmoisia vahvuuksia, joita kannattaa käyttää hyväksi. Mutta että tehtäisiin se vielä koordinoidummin, pitkäjänteisemmin, rehellisesti tuloksia mitaten, arvioiden, niin sen takia on syntynyt tarve tälle. Ja minä olen astunut kuvaan vasta sen jälkeen, kun on päädytty siihen, että siihen julistetaan paikka auki ja olen yhtenä hakijoina muiden joukossa sitten ilmoittautunut hakijaksi.
Mainitsit sanan siirtomaaherruus, eli kun Suomella ei ole tällaista, tulee mieleen se, että kun on puhuttu esimerkiksi EU:n Afrikka-strategiasta, Jutta Urpilainenhan Suomen komissaari on Afrikka-komissaari, ja siinä yhteydessä käytiin sitä keskustelua, että miten nähdään niin kuin Afrikan maat ei pelkästään tämmöisen kehitysavun kohteena, vaan niin kuin kumppaneina. Niin miten tässä nyt sitten tämä oikeusvaltiokeskus, miten sitä oikeusvaltiota viedään semmoisiin maihin, joissa se ei ole vielä niin kehittynyt ilman, että tulee semmoinen ikään kuin siirtomaaherruusasetelma?
No, tämä on minusta erittäin oleellinen kysymys ja toivon, että nopeasti saan komissaari Urpilaisen kanssa tavattua, että hänkin auttaa minua ja kertoo kaiken sen viisauden, jota hänelle on varmasti kertynyt aivan käsittämättömän paljon. Mutta minusta oleellista on, että se ei ole nimenomaan, että me viemme jotakin. Että se on niin kuin semmoinen, että Suomen perustuslailla päähän pum, että meillä on kaikki maailman parhaita ja teidän täytyy tehdä niin kuin mekin teemme, vaan että me löydämme ne paikalliset tahot, jotka itsekin ovat sitoutuneet asiaan ja haluavat ja tarvitsevat apua ja neuvoja, semmoista niin kuin katalysaattoritoimintaa. Tämän suurempaa viisautta minulla ei ole, mutta tiedän, että semmoinen niin kuin ylhäältä alas asenne tai niin kuin valmiin paketin vieminen tai perätti niin kuin kannetun veden kaivoon kaataminen, niin siitä on paljon maailmalla esimerkkejä, että sillä ei ole mitään merkitystä. Täytyy löytyä keinoja, millä tavalla yhdessä tehdään, ja sitten täytyy olla realisti. Täytyy ymmärtää myös, että jos asiat eivät etene, niin sitten ei väkisin lyödä päätä seinään. Että se on osa tämän keskuksen toimintaa, että me paremmin osaamme näyttää myös sen, että eteneekö. Tuleeko tuloksia vai että eikö tule? Sehän. Aikoinaan muistan, kun Euroopan neuvosto teki koulukampanjan silloin, kun olin oikeusministeri, niin demokratiasta. Ja heillä oli tämmöinen iskulause koululaisille, että demokratia ei leviä kuin flunssa. Että se ei niin kuin pisaratartuntana tosta vaan mene joka paikkaan. Ja oikeusvaltiolla on hyvin paljon samanlaisia piirteitä, että siihen sitoutuminen, siihen uskominen, että se on pitkäjänteisempi, parempi tapa tuottaa vaurautta koko kansalle, ratkaista ympäristöongelmia, pelastaa maapallo YK-tavoitteiden mukaisesti, niin siihen tarvitaan paljon elementtejä, eikä ratkaisu ole silloin, että ratsastetaan hevosella ja sanokaa, että me tiedämme, miten teidän pitää tämä tehdä.
90-luvulla vähän ehkä naivistikin kuviteltiin, että demokratiaa viedään entisiin Neuvostoliiton satelliittivaltioihin ja miten siinä sitten kävikään, ei se ollutkaan ihan niin helppoa.
Se ei ollut se pisaratartunta, että me kun tästä aivastamme, niin tarttuu teihinkin.
Niin, no miten sitä abstraktia ajattelua sitten juurrutetaan semmoisiin maihin, jossa ei välttämättä ole edes valmiutta vastaanottaa sitä?
No, jos ei ole mitään valmiutta vastaanottaa, niin silloin varmaan lähdetään siitä, että ensin juurrutetaan sitä valmiutta. Ja sehän ei käsittääkseni onnistu muuta kuin esimerkkien voimalla ja näyttämällä, mitä hyötyä siitä on. Yksi ihan keskeinen iso muutos maailmassa on, että entistä suuremmat omaisuusmassat, sijoittajamassat vaativat eettisesti kestävää tilannetta. Jos me katsotaan vaikka mitä tapahtui Exxonissa, että hallitukseen äänestettiinkin suurten omistajien voimalla ilmastonmuutosta ymmärtäviä tahoja, niin ihan samaa on tapahtumassa maailmalla myös sijoitusympäristössä, että hyötyjä siitä, että maassa oikeuslaitos toimii riippumattomasti, ennustettavasti, että maa on stabiili, voi luottaa siihen, että siellä sana pitää, päätökset pitävät, eikä maassa ole valtavaa korruptiota, että se generoi hyvinvointia ja investointeja. Niin se on muun muassa yksi asia, josta pitää osata vielä paremmin ja selkeämmin puhua.
Tähän ihan loppuun vielä, Tuija Brax, mikä on suurin saavutuksesi politiikassa ja elämässä?
No, elämässä tietysti on yksityiset asiat, ihan perhepiiri, mutta mä oon aina pysynyt niistä hiljaa. Että siinä on varmaan vähän suomalaista, ketkellä on, niin on se onnin kätkeköön tyyppistä, mutta ne on kuitenkin tietysti ne tärkeimmät asiat. Mutta politiikassa, jos on 25 vuotta ollut, niin on vaikea valita yksittäisiä, mutta perustuslain ja sen EU:n perusoikeuskirjan lisäksi, niin varmaan sitten oikeusministeriön osalta nyt jälkeenpäin katsoen, niin se, että mä toin Suomeen tämmöisen perheasioiden sovittelun, jossa lapsia suojellaan riitaisissa avioeroissa ja joka nyt on ihan päämetodina kaikissa käräjäoikeuksissa, niin kun harvoinhan politiikassa kukaan tekee mitään yksin, niin siitä nyt uskallan sanoa, että ihan omin käsin sen Norjasta toin ja laitettiin kokeilut käyntiin ja lasten suojelun ja lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Myös varmasti niiden potentiaalisesti riitelevien aikuisten hyvinvoinnin ja heidän kykynsä jatkaa elämää ja pistää se lapsen etu ensimmäiseksi, niin osalta se sovittelu on kyllä osoittautunut todella tärkeäksi. Et siitä ainakin voi olla tyytyväinen, että sen Norjan matkan tein. Mutta täytyy tietysti korostaa, että politiikassa kukaan ei oikeasti tee mitään yksin. En olisi ollut ministeri ilman koko puolueen tukea ja ilman koko Vanhasen hallitusta, niin se muutos ei olisi ollut mahdollinen. Ja sitä muutosta tuki myös silloinen oppositio. Et kyllähän nämä oikeasti on sitten kaikkien saavutuksia.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Tuija Brax.
Kiitos.
Politiikka Radio.